Здравейте, лъвове! Днес ще говорим за това колко е важно родителите да са осъзнати, как несъзнателно много хора вредят на децата, с нашата приятелка Йоана Захарева. Здравей!
Здрасти, Цецо!
Благодаря, че отново прие поканата да гостуваш.
Радвам се, че съм тук с теб.
Какво според теб е човек да бъде съзнателен родител?
За мен това е да отсява сведенията, които са адекватни за отглеждането на децата, за общуването с децата, за изобщо всичко свързано с това да създадеш един човек с ценностна система, с добри обноски и освен да можеш да селектираш всички тези сведения, да се умяваш да слушаш вътрешния си глас, кое е подходящо за теб да приложиш и да намираш начини как да го прилагаш. Означава също да се свързваш с други родители, които са горе-долу с твоите разбирания, да търсиш начин да си част от дори малка общност, такава, просто с майки, които са на твоя акъл, както се казва, с такива родители, за да може просто детето в тези подрастващи, особено първите години, да бъде в една достатъчно добра обстановка. И не на последно място, да има общуване в семейството, нали, да бъдеш съзнателен родител, означава да, за мен, да имаш адекватно общуване с детето, наклонена черта децата си, с мъжа си и изобщо с цялото си семейство, защото точно в общуването създават, според мен, силните връзки. А пък силните връзки са една основа за добро и сплотено семейство. А силната връзка се изгражда и през преминаване, през трудности, но имайки знанията, уменията как да преминаваш през тези трудности или пък ако ги нямаш, да знаеш откъде какво да потърсиш, на кого да се опреш и така. Преди са казвали, че отнема едно село, за да отгледаш едно дете. Сега, нали, нещата са малко по-различни, защото не живееш на село с всички хора около теб, но пък имаме възможността да си търсим нашите хора. Било то онлайн или било то наживо. Имаме възможност просто.
Тъй като е много важно човек да знае как да лекува себе си и децата си. И да. Това е една от много горещите теми за всеки един родител, който е осъзнат. Е много важно той да знае как да лекува детето си, за да не му вреди. Можеш да ми разкажеш, че как лекуваш твоите деца? Извинявам се. Можеш да ми разкажеш?
Радвам се, че го каза така, нещо, че е лапсус, защото искам да имам още деца. Да нека го оставим въпроса така, ако искаш. На първо място, начинът по който един родител избира да лекува децата си, според мен е да знае в каква посока е тръгнал и кое всъщност му носи най-голямо спокойствие. А сега ще кажа моето предпочитание, но със сигурност не генерализирам или не казвам това е най-правилното, защото дори аз самата имам и много добри приятелки, които са избрали други методи за лечение на децата си и в двата случая работи. Въпросът е, човек за какво е озрял, човек какво е чел, какво сърцето и душата му казват за правилни. Конкретно, аз лекувам детето си с хомеопатия от ден първи, откакто се е родил. Тоест, той до сега никога не е взимал лекарство, което да е от нормална аптека, така да се каже. Защо избрах този метод? Защото и преди да родя, и след като родих, започнах да чета какви неща има в тези лекарства и аз нямам никакъв контрол на това нещо. В същото време хомеопатията като един доста по-щадящ вариант реших да я се доверя, но тук да отворя една голяма скоба, доверих се на класическата хомеопатия, т.е. хомеопатия с доста високи потенции, защото има хомеопатия и в аптеките, която може да намериш с потенция 9, 15, 30, но в повечето случаи такава малка потенция много трудно може да повлияе на такива остри състояния. И особено ако нямаш достъп до някой класически хомеопат, който много добре да улучи лекарството, което е подходящо за теб или за детето ти. И сега тук искам даже конкретни примери да дам. Имам цял албум, който ще споделя. Още, може би, на 5-6 ден от изписването на детето ми, започна да има едни гурли. Точно гурели. То не може да се отваря от очите. Може да видите снимката ето тук. Съответно, аз, майка, още не знам какво се случва 5 ден, нали, с детето си. Тогава нямах достъп до хомеопат и първо се допитах до лекар. И ми казаха, че не е нещо кой знае какво. По-добре да му взема антибиотични капки, които те се слагат локално в окото. Съответно, няма кой знае колко да му навредят. И това до известна степен е така, обаче аз като чух антибиотик и просто вътрешното ми усещане, аз това дете сега го родих, то е толкова, нали, чисто по всеки един критерий, че защо да му дам антибиотик още от сега, нали, в тези очички, които едва в момента виждат. Нали, те отначало не виждат така, както, нали, след това им се развива зрението. И тогава се радвам, че, нали, както и в предно предаване ти казах, имам доста приятелки, които са с по 4 деца и аз знам, че трябва да питам Патил, да не питам Старила. И се доверих на моята приятелка от осъзнати родители. И тя ми каза, че ще му свържи с нейната хомеопатка и съответно се оказа, че той има запушено сълзно каналче, няма конюктивит. Какво исках да кажа? Много бързо му мина. Може би за два дни това нещо отшумя на новородено дете и съответно нямаше нещо, което да му навреди. След това, малко по-късно, мисля, че беше под 6 месеца или около 6, имаше ларингитна кашлица. Това, не знам дали знаеш, но когато започне да кашля, много трудно може да спре и е възможно много бързо да се развие в пневмония. Като каза много бързо, може за часове да стане. Детето му почва да кашля, нали, примерно при вечер, чуда се какво да направя. И хомеопатката каза, трябваше да отида да му направя диагностика, понеже тя не е толкова близо до мен. И отидох, съответно, нормален лекар, частен, нали, уж най-доброто в София бях. И тогава живях в София. И знаеш ли какво ми казаха? Искаха да му дават едни кортикостероидни капки, в които да инхалация, нали, да вдиша, за да може да спрат, нали, тази кашлица. Човека толкова ми каза да се подготвя едва ли не за спешно, ако през нощта тази кашлица се увеличи. Плюс ми даде още едно лекарство, което може да го накара май да бъде замаяно. Просто ми каза, че като страничен ефект, нали, мога да наблюдавам това, но много да внимавам. И ти казвам, ако не бях достатъчно подготвена и, нали, не бях проучила алтернативата, да ти кажа, ще да ме стресне този лекар. Казах диагноза, нали, на моята хомеопатка и съответно взехме лекарството и приключи кашлицата за отрицателно време, защото един класически хомеопат, той не работи симптоматично, той работи преди да вземе детето ми, ние имахме около един час въпроси, където тя му попита какво е било раждането ми, каква е била бременността ми, някакви специфики на детето, които въпреки че е новородено, какво забелязвам. А в последствие аз също започнах, нали, да работя с нея, като при по-възрастните, нали, моето интервю беше 3 часа, в които всякакви неща, нали, ме попита, защото класическата хомеопатия, това не е симптоматично лечение, ами то е холистично. Тоест, включва емоции, включва много, много фактори. И съответно, когато се улучи правилното лекарство, симптомите наистина много бързо отшумяват. И защо ми е важно да го кажа това? Защото в момента, особено, нали, сега докато живеех в София, много майки виждам, които се оплакват, когато детето тръгне на детска градина, то започва да се разболява. И то е напълно нормално, защото много деца на едно място има всякакви вируси, бактерии и така нататък. И какво се случва? В повечето случаи трябва майката или там или бащата да се взимат отпуск в продължение на седмица или 10 дни, защото ако пък направят антибиотично лечение, все едно ти 10 дни... Нали, детето се разболя, 10 дни си затворен вкъщи. Като си затворен вкъщи, нали, се сещаш. Щата, конфликти, едно друго. Много неприятна ситуация. И знаеки, че аз се лекувам детето за максимум 2 дни, искреното ми желание е на повече хора да разберат за този начин, да го проучат и ако е тяхното, ако го чувстват, просто да започнат да го прилагат. Не е нужно да е само хомеопатия. Ти ми спомена за билките. Билките също и са начин, по който за няколко дни можеш да се вдигнеш на крака. И тук също искам да кажа, има случаи също, в които доста по-сериозни остри състояния хомеопатията също може да лекува. Например, една моя приятелка споменаваше как детето имало гърчове. Само, че те не са епилептични, ами ще излъжа как се казваха. Просто получава гърч. Това било вследствие там на някакви антибиотици, които преди това е взимало. Тя говори съответно спешното за пореден път. И какво се случва? Антибиотика вече, който му дават, не работи. Значи това дете, в нейния случай, мисля, че беше на 3 годинки, надрусано с антибиотик, използвам тази дума и не съжалявам, че ползвам, надрусано с антибиотик и понеже вече това вещество не работи, детето прави алергия към този антибиотик, те му слагат антиалергични вещества, за да може да продължат да му дават от този антибиотик, който очевидно, нали, прави просто някакъв бъркоч в това дете. И кому е нужно, когато, нали, същата тази майка открива малко по-късно хомеопатията и тези състояния ги излекува за нула време. И затова Затова казвам, че е хубаво родителите да се интересуват в различни посоки относно, нали, здравето си, собственото си, нали, после на децата си, защото съвременният живот смятам, че е доста по-динамичен, отколкото е бил преди. Сега имаме всякакви технологии, сега много по-забързано на работа, коли... Просто за да се справиш в ежедневието си е необходимо да си доста по-организиран, имаш много повече задачи, които да вършиш, които са така и доста разнородни. И когато си възпрепятстван от някакво здравословно състояние, което може много бързо да бъде повлияно, нали, е хубаво хората да се възползват от това, защото иначе то спира за около 10 дни. И не само това, има и друго нещо, което даже се нарича психосоматика. В момента, в който детето ти се разболее от нещо, то това е отражение най-вероятно, особено ако е малко, и отражение на теб или на взаимоотношението в семейството. Аз имам книги по метафизична анатомия, вътре тази симптоматиката за много, може би над 700 такива състояния болестни е обяснена, мога да отворя и да видя насока, поне насока какво се случва. И всъщност ти по този начин дори много по-добре можеш да опознаеш и детето си, и себе си, нали? Защото всяко едно здравословно състояние, нездравословно състояние, така да го кажем, неразположение в организма, то ни дава индикация, дава ни знак, че, нали, нещо и в начина на мислене, начина по който нещо се е случвало напоследък, не е както трябва. Имаме конфликт в себе си, на който е необходимо да му обърнем внимание. Поне аз в това вярвам.
Трябва ли за всяко нещо една майка да ходи на лекар? Дига температура детето, отива на лекар. Прокашля леко, отива на лекар.
Не. Но трябва да се наблюдава. Защото ако тази кашлица, примерно, продължи по-дълго, трябва да следиш, нали, какъв вид е кашлицата. Не мисля, че трябва за всяко нещо се ходи на лекар, но трябва да се следи състоянието на детето, защото ако в случай, че стане по-остро, да знаеш кого да потърсиш или къде да отидеш, т.е. да имаш доверени лекари, на които ти имаш доверие. Това е много важно, защото това исках също да кажа, когато един хомеопатичен преглед, нали, преди, още когато родих преди 2 години, той беше от порядъка на 40, мисля, че 40 лева беше, да, тогава. А когато отидах в болницата за въпросните изследвания за кашлицата, там в тази част на клиника ми взеха 80 лева. И то е двойно по-скъпо. Лекарствата, които ми предписаха, нали, аз тогава не ги купих, разбира се. Мисля, че пак бяха нещо от рода на 20-30 лева, тоест, може би това състояние ще да ми излезе около 130-150 лева. А от другата страна имаш хомеопатията, която едно хомеопатично лекарство е между 5 и 10 лева, в зависимост, нали, какво е. И приключваш, а това хомеопатично лекарство можеш да го използваш доста пъти след това. Аз, например, имам една хомеопатична аптечка и в тези 2 години, в които, нали, използвам хомеопатия, може би съм събрала около 30 лекарства, които наистина то е една малка кутийка, която се носи навсякъде. Например, има едно, когато ако детето падне и наистина много силно се удари, има едно лекарство, което може да му дадеш веднага, за да си сигурен, че няма някакъв кръвоизлив, нещо. И го наблюдаваш. Това е още една отговорност, още едно съзнателно отношение към децата, към семейството ти. Защото, примерно, аз сега, като знам как да лекувам детето си, знам горе-долу какво да прави за себе си. Или ако не знам, съм намерила кого да попитам, към кого да се обърна, кого да попитам за помощ и такъв, който, нали, е патио, както се казва, аз пак да повторя, нали, хора, които имат опит в тази посока. И за мен това е съзнаването. Да имам план за адекватни действия, ако нещо, нали, непредвидено ми се случи.
Каза малко по-рано, че отношенията много влияят на здравословното състояние на децата. Отношенията в семейството.
Да, особено до 7 годишна възраст.
Това означава ли, че семействата, които не се разбират, децата в тези семейства се разболяват доста по-често? Има ли връзка според теб?
Аз не съм правила проучвания за много семейства, така че, нали, мнението, което ще изкажа, е напълно субективно. Не знам дали са повече, но знам, че ако се стигне до такъв тип неразположение при детето, е добре да се погледнат, освен физическите неразположения, които детето има, така и атмосферата, която е била, особено последните примерно 2 седмици вътре в семейство, дали имало нещо, което, нали, не, да речем, конфликт или напрежение, което е възможно детето да, да е поело и съответно да, да му се отрази това нещо.
А как се отразява храненето на детето върху здравословното му състояние? Ясно е, че то има голямо значение, но ти внимаваш ли какво даваш на детето, освен лекарствата?
Внимавам на първо място какво давам на себе си, защото аз съм пряко свързана с детето, особено докато го кърмих, айде вече не го кърмя. Смятам, че не бива да се дели детето от семейството, защото каквото яде семейството, такова трябва да яде и детето. Старая се да просто се храня с по-чисти, по-чисто месо, по-чисти по 2 зеленчуци и намерила съм си места, където има такива. В момента само плодове все още не винаги успявам да намеря най-чистите, но старая се да, да го направи. Това пак е свързано с работа, защото най-лесно е да отидеш в някой голям супермаркет, там Kaufland, Lidl и т.н. някой такъв голям, да си вземеш нещо, което е от, от Полша, са го произвели там, да ти го носят тук, то не, това не е храна според мен. И много по-добре да подкрепяш някой местен производител, някой, който по този начин си отглежда такъв тип плодове, зеленчуци, култури. Така че да, според мен храненето влияе така, както влияе на нас. Не е нещо по-различно. Но особено за малките в момента е подрастващи, е хубаво да се хранят пълноценно, защото ако сега не си изградат най... тялото им не вземе най-добрите сено вещества от, от храната. Доста по-предразположени според мен биха били в бъдеще, когато растат към някакъв вид неразположения, болести.
Каза ми, когато си бременна,
да,
че се внимавала с храната, по-важно ли е да внимава човек, когато е бременен с храната, отколкото когато детето вече се е родило с това какво му дава?
Не, то е едно и също, защото то през кърмата отива в... отива в детето. И даже аз бях, съм по-съзнателна от както родих, защото всъщност когато забременях, взех много-много повече да чета в тази посока, но аз също съм си допуснала моите грешки. Например, аз много не консумирах месо. По принцип от малка не обичам. Не е, защото със стрема съм вегетарианец. Просто, разбираш, повдига ми се от, да речем, свинско. Не мога да го ям това месо. Пилешко с времето се научиха, кое е много така, с много подправки. И всъщност по време на бременността от тук там се насилвах нещо, някое месо да изям, но не ми се получаваше. И в един момент трябваше да ми правят вливане 2 пъти на албумин на белтък, защото всъщност нямах достатъчно. И вече оттам татък, като родих, си казах, че това някак да продължи. И малко по малко купувам вече пилешко някак. Опитвам се да намеря рецепти, които могат да, да ги ям и аз. Детето пък по никакъв начин не бива да го ограничавам. Това, че аз спирам не ям месо. Или не мога да го огранича него. Като казвам...
Обелта, че не има във всичко. Може да ядеш яйца, боб.
Да, и това е въпросът, че... Да, въпросът е, че едно е да, да, да преживяваш на боб, друго е от време на време да хапваш месо. Далеч съм от мисълта, че трябва постоянно всеки ден да ядеш месо, в никакъв случай. За мен да, някакъв баланс трябва да има. И риба трябва да хапваш, и месо, и бобови. Просто да има някакво разнообразие.
Какво е мнението ти за екраните и децата?
Много добър въпрос. Страхувам се от... като чуя екран и дете... в едно изречение. Трябва да ти кажа защо. Ще попиташ и защо. Защото преди време открих Александрина от Offline Kids, а пък преди това видях доста примери, където дечица, да речем, хапват и си гледат нещо, докато хапват, защото така вниманието им е в екрана. И съответно майката или бащата са в този момент напълно спокойни. Има, нали, спокойствие. Децата са уж самостоятелни, а в същото време то просто вниманието му е върху екрана. Надали усеща храната, надали вижда какво случва наоколо, надали може да направи връзка по този начин, дори очна връзка с родителя си да го усети. Тоест отнема му се преживяването на това свързване с родителя. Това говорим примерно още от началката са бебета. На по-късен етап, ако се продължи това екранното време, точно в периоди, в които най-много се развива мозъка на едно дете, отнемаш му възможността да учи. И не само това, ми го правиш като твърде много допамин, мисля, че този беше хормона, отива в мозъка му. Тоест, то свиква, нали, ти, гледайки нещо, ти веднага получаваш това как се казва, удовлетворение от това, което нали, гледаш, защото то е някак си пристрастяващо. И аз да седна на телефона, и аз знам, че седна ли, мога да отприщя и половин час, без да се усетя кога, нали, кога е минал. И после, ако му дадеш да се играе прино с кал или с пясък и кофичка, то му е скучно, защото ти за да, примерно, да напълниш кофичка, да трябва да се потрудиш и всъщност удовлетворението от примерно да напълниш една кофичка и удовлетворението от това да я сипиш от децата, примерно, една от игровите им схеми е такава, където искат да видят как се трансформира едно нещо в друго и сипват пясък, но ти за да го изсипиш, трябва да го напълниш. И такъв тип неща им отнемаме, които са за това да само за наше спокойствие. А какво ще рече това? За да не мрънка, за да не се занимаваш много с него, бутнеш му телефона, то муква. То е като дистанционно. А истината е, че в днешно време проблемът е в това как подхождаш към родителството. Ама аз също имам много моменти, в които леле, едва му успявам нали, да си сдържа. Всичките ми сетива са пренатоварени. Въпросът е, че когато имам много такива ситуации, търся начин как да се справя, който е различен от това да му дам телефон, с който да борави, да мога аз да отдъхна. И като намирам такива начини, когато сме присъствени в отношенията си с децата и сме присъствени в това какво ние чувстваме, какви са нашите нужди, така като родители можем да намираме начини, по които да ги удовлетворяваме и съответно да бъдем по-спокойни, да имаме повече пространство за това да поемем нуждите на детето. Защото едно дете е напълно нормално да хленче за нещо, да има такъв тип потребности, в които ти трябва да поставяш граници и това да поставиш граница не винаги е лесно, защото примерно някой не може да търпи детето му, да речем да плаче или да се тръшка, а пък той има такива периоди всъщност, когато можеш да подходиш с нали, аз мога да приема детето ми да се тръшка 2 минути и да съм поставила граница с любов и да съм до него и да знам, че да, виждам сега ти е трудно, нали, виждам, че в момента ти се ядоса. Нали, и аз в момента, в който застана до него и го съм до него в неговата емоция и той вижда, че го разбирам, имам предвид, че това нещо се разтваря за 30 секунди. Но когато не си се научил да или не опитваш да се научиш да си разтягаш търпението по този начин, а то става само с практиката, тогава наистина е най-лесно да сложиш копчето. Не обвинявам родителите, които го правят, защото алтернативата е сигурно се побъркат в някой момент, а по-скоро казвам, че е добре да търсят решения в посока как да общуват по-цялостно с детето, отколкото как да му спрат това да иска, да мрънка или каквото ще да било.
Ти подготвяш една книжка,
да,
която ще изпратим на имейл на всеки, който се е регистрирал в първия линк в описанието на това видео. Също така ще изпращаме информация за предстоящи семейни срещи. Та може освен да се абонирате, можете да и пишете ето този номер на екрана. Та може да ми кажеш малко повече за това какво мислиш да включиш в книжката?
Даже книжката може да бъде в две части. Към момента планувам да включа основни моменти в общуването с новороденото и с дечица до 2 години, където ми е нали, силата. Смятам също да включа и няколко основни точки за бременността и за раждането, които е добре да разглеждат майките особено, когато дойде... когато трябва да се подготвят за бременността и за раждането и в какви посоки, какво да търсят, такъв тип информация, която е практична, е практична. Това е основното, защото аз даже преди време бях създала едно пространство, практично за родители се казва, и винаги целта ми е да каквото и да покажа и каквото и да подам като някакви сведения, то да бъде нещо, което може да се ползва.
Можеш да ми кажеш доколко е важно движението при децата? Работа на екран, стоенето на едно място, това, което правят родителите, ги лишава от най-важното, а именно от активността им.
Маш преди от примера, който виждат при родителите си ли?
И като цяло, когато им даваш таблета, те я съхранят много по-дълго, цъкайки на таблета и гледайки клипчета.
Мога да кажа, че дечицата още от буквално от новородено може, то даже се започва с такъв тип съвсем леки движения, след това се започва нали, с масажите И аз доста дълго време водих детето ми в The Little Gym. Нещо съвсем, нали, ново като концепция, но той на 4 месеца го слагах да виси на такова, на един лост. Там това беше част от упражненията. Много бях изумена как за кратко време това дете виси, научи се да виси. След това още на 4 месеца да правеше кълбета напред. Нали, с моя помощ в един момент, нали, придобива самостоятелност. Не е нужно всеки да има Little Gym в града си, за да го прави, защото в момента, в който площадките, които са наоколо, се използват пълноценно. Например, детето иска се катери на високо, ама е малко, ти можеш да го подкрепяш. Нали? Що има порив да изследва нещо, отиваш, подкрепяш го. И много... не знам от коя книга ще тук може да проверя да кажа, но децата, които повече са активни в тази възраст още от начало от началото на живота си, след това много по-лесно се съсредоточават, много по-лесно се научават, нали, да пишат. Изобщо тези тип дейности, които са свързани с образованието, с съсредоточеността, стават много по-лесно, защото на детето от 0 до 7 това му е важното, да си изследва тялото, да знае какво може, как изобщо тялото в пространството, това му е едно от основните неща, които трябва да като умения да вземе. Кое рече, че ти не го сваляш от дървото, като иска да се катери. Нали, може да имаш, може да кажеш лимита, нали, докъде да бъде, или пък ако се страхуваш да отиш до дървото. Нали? Но това смятам за движението пред децата още от рана детска възраст. Да се движат постоянно. Което, разбира се, не е най-спокойното, как да кажа, преживяване за родителите, защото аз доста често на площадките съм виждала как някой родител казва: а ти си много малък за там, ти сега не можеш да се качваш там. И един път го казва, втори път го казва, трети път го казва и представи си детето какво чува. Ти си малък, ти това го не можеш. Не, ти това не го можеш, още си малък. Не го можеш. Това, нали, постоянно не го можеш. А истината е, че с твоя помощ, например, детето ми нямаше 2 години и се качваш там, където на майки не позволяват на 3-4 години децата им да се качат. Нали, знаеш на парзалките как има... Няма стълби, ми някой път има и на един такъв тип катерушки, които... Да. Ами, той наистина понякога, нали, може да падне, но аз съм там и го поддържам един път, втори път, после го пускам. И това изискваше моето внимание. Аз трябва да съм там, трябва, нали, да го държа физически. Някакви усилия да полагам физически. Разбира се, не стоя на пейката да си клатя краката или да си почивам. Понякога съм го правила. Примерно, когато се играя в пясъчника, го правя. Искам да кажа, просто да се използват моментите, в които детето има порив да изследва, ти да му помагаш, за да може да се развива тялото. И в един момент те много бързо стават самостоятелни. Сега детето ми е на 2, искам ти кажа, че рядко ходя някъде да го подпирам. Той се научи по стълби да слиза, нали? Нямам такъв... Вече го няма този проблем с подпирането и всъщност това е един малък период, в който просто го подкрепяш. Аз не съм му казала, не можеш, това малък си за това. Ами по-скоро виждам, дай да видим как да стане. Или ако е нещо, наистина, което би могло да му застрашава живота, наистина ще го пренасоча, но рядко са такива неща на такъв тип площадки, защото те са правени за деца.
Планирова ли си в място, където ти живееш, да има катерушка за него, да има някакъв тиерекс? Аз съм забелязал, че децата, когато имат някакви въжета, халки, места за катерене, те много активно ги използват.
Аз преди 2 месеца се преместих да живея на село и там може да се каже, че оборудвахме такъв тип място, където може да играе, но допреди това, като живяхме в апартамент, аз нямах хол. Всичкото, целият хол беше в такива неща. Може са катери, имаше халки на които да виси, имаше люка, всякакви такива неща. Не знам дали е правилно или не да нямаш хол, а да го направиш детска площадка, но със сигурност имаше постоянно нещо, което да може да прави, дори когато е вкъщи.
Пред мен е изключително правилно всеки родител да се планира място за игра на децата. За съжаление, по-голямата част от хората не планират. Купуват си малки жилища. Те нямат детска стая, не говорим за хол за...
Да.
Или стая за игра.
Това е така. И също се плануват, това също е важно да го кажем. Една двойка, като се събере, нали иска да живеят, си обезавеждат по много така хубав начин жилището. В един момент, като се появи детето и то прави всичко на... То това му е порива. Примерно ти, като имаш дете, ще имаш нарисувани стени. Това е напълно нормално. Ще ти нарисува дивана в един момент. Нали, не, че ти не трябва да го пренасочваш, че не рисуваш, нали, на дивана. Искам да кажа, да, че хубаво е да се планират съвсем. Просто да знаеш, че нали, ако искаш скапарски мебели, може би е по-добре след като станат по-самостоятелни децата.
Добре, че обичам бюджетни неща и въобще не ме интересува.
Точно така.
Аз скоро установих, тъй като се правя един проект за къща. Аз съм свикнал да имам фитнес зала. Последните си две жилища си имах фитнес къщи. Скоро установих, че мога да превърна фитнеса. Там имам място, където клетка, на която си се набирам и такива неща, с подходяща стълба и разни неща, с в място, където децата да играят.
Ами,
тоест,
да?
Ти като имаш такава стая, където е гумиран пода, и като имаш всякакви уреди, и какво му и да закачиш едни халки на тавана, въжета, там 4-5 неща,
да
една стена
бъде...
за катерени, малка за деца, тя така, че тая стая, така да го нарека, тя е обезобразена. Тя е направена, за да е с стълба на нея, с някакви неща.
А представи си какво може да правите вътре ти с бъдещите си деца, да си прекараш пълноценно време там, ти ще тренираш, ще показваш. Не, това е много,
това,
нали,
малко
го родители
го осъзнават и малко хора го планират. И в същото време, със сигурност, ето сега, приятелката ми тренира доста активно. Тя 100% ще ползва тая зала да тренира. Аз ще я ползвам да се движа. И ще има стая, която децата могат да си играят, да рушат, да пишат, да драскат, да правят каквото си искат, защото
пожелавам
предварително,
да
като
се
обезопаси
едно
място. Да се
напълни
място.
Тази стая с деца, пожелавам. Благодаря ти.
Надявам се и аз скоро да се напълни. Забелязвам съм, че хората отделят страшно много ресурс да си до топла връзка, втори гараж, някакви такива неща да правят, като строят или като купуват. Обаче стая за гости. Дори имат стая за гости, която стая за гости се ползва 5 пъти в годината, а пък няма такава стая, в която децата да отидат да играят. И се почва, пускат го в хола, то ще чупи телевизора. Еми, нормално. Кво очакваш от 3 годишно дете да пази телевизора? Кво можеш да кажеш като съвет за тия хора, които все пак те първа се сблъскват с това нещо, детето им да унищожава тяхното имущество?
Ще дам един кратък и един по-дълъг отговор. Краткият е да направят планиране по начина, по който те го разбират. Да видят, нали, изобщо като си плануват къде да живеят, да, тези неща да са предвидени. Тоест максимално да обсъждат варианти, да имат време, в което да си мислят как искат да им изглежда ежедневието и живота с може би с едно, с две, да си отговорят на въпроса колко деца искат да имат. А дългият отговор ми е, че в курса, който започвам от септември, първата част на курса е точно това едно проектиране на семейството, което искаш да имаш, отговаряне на въпросите, защо искам да го имам, какво, примерно, имаме примери, в които показваме какво е да живееш с едно дете, с две, с три. Такъв тип практични неща, с които, нали, преди мога да ти кажа, аз си казвах, и аз как му да имам 4 деца, нали, както повечето ми приятелки, както ти казах, са с по 4, но в един момент аз осъзнах, гледайки ги тях, че, нали, аз не мога да се отдам или не искам да се отдам напълно само на майчинство. За мен е много важно и да работя, защото това мен ме зарежда. Ако ме питаш как се почувам, почувам се като работя, но правя нещо, което, нали, мен ме зарежда. И имам нужда от това време. И аз не бих си родила децата породени. Искам да имам, искам да имат някаква разлика в годините, защото, нали, така го усещам. Но това чак ми стана ясно, като видях примери, нали, какво означава ежедневието.
Какво е да са с 4-5 деца,
да речем. Да. И това много ми помага, защото аз всъщност знам какво да очаквам и какво да търся в бъдеще. И тази яснота всъщност ти дава възможност да прави ти ясно виждането за това какво искаш да постигнеш в бъдеще.
Сега ще споделя, че като планираш нещо, сега ти може да не знаеш дали искаш 3 деца. Може да се откажеш на второто.
Възможно е.
Можеш да искаш 2, обаче да ти се родят близнаци втория път
и
да
е
станат 3.
Да.
И да кажем, ако човек си планира една фитнес зала в къщата, която строи. Да кажем, че си планира фитнес зала и си планира една гостна. И му се родят едно дете повече реши да има, той може да превърне гостната в детска и да се реши проблема. Тоест винаги е по-добре, ако имаме такава опция, разбира се, да планираме една стая повече.
Прав си,
да. Защото много често аз имам такива приятели, които искали само едно дете, после решили да искат второ, после решили да искат трето. И в един момент то става тясно, те се местят, пак се местят. Не са доволни от това, че всеки път, особено тези, които обичат да имат собствен дом и винаги всичко им е закупено. Знаеш за каква галимация говорим? Правиш
знам,
защото
последните години доста пъти се местих. Това психически ми е най-голямото натоварване и излизане от комфортната зона.
Така че може би планирането е най-важният дял за това да имаш спокойствие.
Да.
Ако искаш да има семейство, трябва да има някакво спокойно място, къде да съществува това семейство.
Точно така.
И според мен е много важно човек да направи така, че когато си избере мястото, като се установи, много-много да не мърда постоянно. Въпреки, че имам примери и приятели, които всяка година се преместват, даже и по два пъти годината, с всичките си деца, но за мен това нещо е много трудно. Аз се чудя сам как да отида някъде, като сме двама е трудно, представям си как бих се организирал с три.
Ами, щом го правите са заедно все още, смятам, че някакси общуването между тях може би е на ниво, в което нали, знаят как да си, знаят какво е да плануваш и как да го направиш. Аз това си мисля, но аз също съм на мнение като теб, че нали, предпочитам нали, по-дълго време да пребивавам на едно място и ако се местя, то да бъде с много добра причина. И за финал може би да кажем, че който иска да разгледа съдържанието на курса, който сме подготвили през месец септември, може го направи от линка долу. Или който иска да чуе повече, може да види предното предаване, което направихме най-вече относно общуването в семейството.
Ето тук горе. Благодаря ти за гостуването.
И аз ти благодаря. Има покани отново.
Пак ще дойдеш, да. Пак ще дойдеш.